5LV podkāstu fabrika piedāvā.
Es cītīgi dziedāju korī, līdz kora vadītāja palūdza man to vairs nedarīt. Tad es ķēros pie dzejas rakstīšanas, līdz kāds dzejnieks man ieteica labāk palikt pie lasīšanas. Tā es nonācu pie klausīšanās, pie dziesmu tekstu klausīšanās. Mans vārds ir Klāvs Knuts Sukurs. Esmu dramaturgs, teātra režisors un par biedu manis pašu skolotājiem arī pedagogs. Podkāstā Remarka mēs kopā ar dažādiem viesiem mēģināsim izpiņķerēt laukā vārdus, kas iepinušies latviešiem labi zināmās melodijās. Pāris gadus manās rokās bija nodots neliels omulīgs krodziņš Āgenskalna nomalē, un šim krodziņam bija neliels un tikpat omulīgs ābeļdārs. Un tajā ābeļdārzā mēdza atskanēt mūzika, dzīvā mūzika. Un šī iemesla dēļ es biju devies uz mūzikas un mākslas festivāla bildes jauno mūziķu koncertu, kā skauts, kur es ieraudzīju vienu meiteni. Un tad šī meitene nospēlēja sirsnīgu koncertu mūsu ābeļdārzā, un mēs palikām tādi formāli draugi vienā sociālajā tīklā. Un tad tai pašā sociālajā tīklā 2021. gada 5. februārī Ilze Fārte publicē dziļdomīgu attēlu, kur viņai roka pielikta pie deniņiem, un viņa to komentē šādi. Dārgie draugi, tieši tik cītīgi es domāju, līdz izdomāju, ka mani vairs nesauc Ilze. Iepazīstinu jūs ar pū. Čau!
Čau!
Nu re! Būtu jocīgi, ka pēc šitādu pieteikumu pie manas bēkšņi būtu Olga Jecka, vai ne? Kaut kad arī Olga Jecka, es tev labprāt redzētu. Bet pie manis šodien Remarkā ir pati Bū.
Tik varši intro. Es zinu, ka es palku emocionāli.
O, tas ir jau, es centos. Pants pirmais jautājums, kas ir pirmā tev dziesma, kas tev ienāk prātā latviešu valodā, kas būtu ar kaut kādu spēcīgu tekstu vai ar tev nu, īpašu tekstu?
Citu mākslinieku radītu.
Vienalga.
Nu, man noteikti nebija labas pirmās dziesmas. Es nevaru varbūt pateikt konkrētu, bet man šķiet, ka tās bija tautas dziesmas. Jo pirmais žanrs, kurā es tā iemīlējos latviski, tieši bija laikam tautas mūzika. Un tur jau nenormāli daudz skaistu tekstu.
Tur, jo, nu, tur ir spēcīgi teksti.
Jā, tur mums tā mūsu asins rite.
Jā, ja viņus tā normāli palasa kārtīgi, diezgan dziļi un ko rakt. Bet kā tev vispār ir, tā, ka šoreiz gan, kad tu patērē mūziku, cik tu pievērs uzmanību tekstiem, vai tu ņem dziesmu kā kopumu, vai tu tomēr klausies un ņemies?
Jāsaka ties, ka es pārsvarā klausos angļu valodā mūziku, tāpēc tas vairāk attiec uz angļu valodu, bet man lirika ir ļoti svarīga. Ir atsevišķi žanri, kur man vārdi ir pilnīgi sekundāri vai kurā tur vietā, piemēram, deju mūzikā. Man ļoti patīk afrobīti un dancehalls, un tur es diezgan bieži nesaprotu neko, kas tiek teiks. Bet mūzikā tas žandrs, kas man ir mīļš tieši no liriskā skatu punkta, kas ir hip-hops, nu tur praktiski viss balstās uz liriku un uz ritmu. Tāpēc arī laikam manā mūzikā tā lirika ir svarīga. Es pie tā vienmēr piedomāju, un es dzirdu dziesmu, kuras uzdevums ir dot kaut kādu vēstījumu, un tur nav vēstījuma, tad es palieku dusmīgi.
Man kaut kad arī radās līdzīgas dusmas, un tikai tāpēc radās šis podcasts vispār. Jā, es pieņemu, ka tev ir diezgan mazs priekšstats par to, ko mēs vispār šeit šodien darīsim.
Jā.
Tāpēc es tev mazliet apstāstīšu. Tā doma ir tāda, ka mēs kopā izlasīsim vienu tavu tekstu, papļāpāsim, kas tur ir, paprasīšu, ko es nesaprotu vienu cienījumu autoru. Tad mēs izlasīsim vienu vecāku tekstu, kuru tu neesi rakstījusi. Un tad mēs nodarbosimies ar sīkām radībiņām, jeb mazām radošām dzemdībiņām. Lai ko tas nozīmē, vai ne? Bet paldies, ka tu esi piekritos un meties šim te visam iekšā. Tev ir minējumi, ko es esmu izvēlējies no taviem?
Nē.
Nu tad uzliekam fragmentiņu, lai tu dzirdi, ko tad es esmu izvēlējies.
Es eju ciemos, es sev par to mazliet riebjos, Dievs dod nenotot plānu, viņš man kā kaktus blaku sēž uz divana, es plēšu savu ādu, kā lai novērš uzmanību no tāda saskrapāta āda. Es pārāk labi jūtu, kā tur centimetrus tarp mums kā uz lineāli jūtu, kā nosarkušie vajag plakāti, manas sejas rakstīts tieši kā es daru pāri, bet man valdīt iekāri Jauks tik daudz, labāk šāpar visu citu kaudz Bet es esmu tik ļoti m**ku Man gribas m**t labāk viņā labāko draugu Man gribas m**t labāk viņā labāko draugu Viņš ir tevši tik jauks tik daudz, labāk šāpar visu citu kaudz Bet es esmu tik ļoti m**ku Man gribas m**t labāk viņā labāko draugu Man gribas m**t labāk viņā labāko draugu
Nu? Tu pat atceries, kā šitas te radās?
Jā, yeah. jā, ļoti spilgti. Īstenībā šī dziesma, par kuras vārdiem man ir, laikam, uzdots visvairāk jautājumu, jo viņi ir mazliet tādā agresīvāka, kontroversālāka, tur ir ļoti daudz tomēr tās seksuālās tematikas, un tas stāsts, kā viņa radās, īstenībā aptven līdzīgā laika posmā, kā visas manas arī tās saulainās popdziesmas, kuras arī ir vienlīdz mīļas un jaukas, bet tā ir vienkārši cita manas šķauta. Un tad dažreiz cilvēkiem šķiet, kas ar to meiteni notika. Jā. Viņam pievienojas kaut kādai sektai. Ah. Un tagad raksta rupjas vārdus, bet tāpat laikā tā mūzika radās tajā pašā brīdī. Vienkārši es viņu sadūšojos vēlāk publicēt. Bet tas stāsts ap to, kā radās šī dziesma, bija tāds, ka laikā, kad es biju brīva meitene, man nebija drauga, es biju ciemos pie viena sava čoma. Nu, čoms platoniskas čoms.
Bet čoms.
Labi. Bet tam čomam bija kaut kādas simpātijas pret mani, bet man nebija pretī. Un tad aizējot ciemos uz to mājas balī, es saprotu, ka man ir simpātijas pret viņu labāko draugu. Tipiskais mīls trīstūris kaut kāda veida. Un tajā brīdī es sēdēju, es esmu diezgan apzināts cilvēks, es praktizēja apzinātības prakses, un es neļaujos katram savu ķermeņu vai prātu kārdinājumam, un tas, ko es tajā brīdī sapratu, ir, ka, wow, cik šī ir specifiska situācija, es varu tā kā rīkoties, es varu rīkoties aizvainojot to savu čomu, vai ļaujoties tam, ko tas ķermenis it kā organiski grib, vai arī es varu iet mājās un rakstīt dziesmu. Un tas ir tas, ko es izdarīju. Es pateicu visiem čau, paldies, bučiņas, es eju mājās. Un es aizgāju mājās un uzrakstīju šo dziesmu.
Jā, es tev gribu jau mazliet nomierināt. Patiesībā es būtu gatavs analizēt vispār tikai pēdējo pantiņu, man liekas, ka visa sāls tur
jā,
arī ir.
Jā.
Tas pēdējais pantiņš mums, ka nestrādā bez tiem iepriekšējiem. Tāpēc mēs varētu darīt tā, ka tu tagad nu, tā kā nolasi šausmīgi sīki, tu neanalizēsim, bet man ir vienkārši kaut kādi jautājumi. Jo vienu lielu jautājumu tu visumā atbildēji jau, jo pēc tās dziesmas to noklausoties, man tā pirmā sajūta ir, protams, ka tu esi attiecībās un tev iepatīkās viņa labākais draugs, vai ne? Nu, kā tā varētu noprast, bet ka tu stāsti, ka dzīvē bija mazliet citādāk, ka tas bija cilvēks, ar kur tev bija platoniskas attiecības.
Jā.
Nu tā, cik tā mēs, varbūt arī, ka visu pirmo strēķīt lēnām mums izlasīs, kā mēs gribam dzirdēt vienkārši kā patēlu.
Dzējas lasījums. Pirmo pantiņu tu domā?
Jā.
Okay. Es eju ciemos, es sev par to mazliet riebjos, Dievs dod nenodot plānu, viņš man kā kaktus blaku sēž uz dīvānu, es plēšu savu ādu, kā lai novērš uzmanību no tāda, saskrāpēt āda, es pārāk labi jūtu katru centimetru starp mums kā uz lineāli, es jūtu, kā nosarkušie vaigu plakāti, manu sejas rakstīts tieši, kā es daru pāri, beidzai pī, man valdīt iekāri.
Jā. Labi, es pirms, man tā bildīte, kas bija, ka tu ar savu puisi esi devusies kaut kur ciemos, nu pie šī labākā drauga, vai nu kur viņš arī ir, un tāpēc man arī bija par to, tas kaktus, kas sēž, tas ir tas džeks, ar kur tev ir platoniskas attiecības.
Kaktus ir tas draugs, jo viņam ir, tā doma ir tāda, ka ja es rīkošos un es tā teikt pieskāršos, tad
bet tas
ir
labākais draugs vai tas
labākais
platoniskais
draugs?
Labākais draugs. Platonam labākais draugs, tā mēs viņu varētu apzīmēt, lai mums ir skaidrs.
Un interesanti īstenībā, tad, kad es rakstīju, es mazliet arī uzspēlēju uz tās noc, ka šķiet, ka es krāpju.
Yeah.
Un man šķita, ka tā ir tieši vēl spēcīgāka pozīcija, no kuras to stāstu tā kā pastiprināt. Un tāpēc es nebaidījos no tā, ka, lai gan es tā dzīvē nedaru, es nebaidījos no tā koncepta, ka caur šo dziesmu es varu to pastiprināt.
Tas jau ir normāli, nu, forši, ka tu kaut ko tādu rakst, nu, mums jau ir jāpieņem par to, ka, nu, pastāv tāds, nu, liriskais es. Nu, tas jau mums viss nav konkrēti, ja, ka tas ir no biogrāfijas norakstīts. Tagad tu izstāstīji, kas bija impulsus, bet impulsu radumu tu jau konstruē kaut jaunu situāciju, kas ir pilnīgi normā. Jā, man ir bišķiņ tā saskrāpētā āda, pie tā, kā tas dziesmas stāstiet, bet tad bijis vēl nekas nav.
Nē.
Šitajā brīdī?
Šajā brīdī nav, bet ir tas impuls. Un par to saskrāpēto ādu, tas arī mazliet tāds izņēmums no manas pieredzes, jo man ir tāda kā neiroze, ka es visu laiku plēšu nagus un lūpas un visu, ka man ir stresa satraukums. Un tad tas saskrāpēto ādu arī bija tāda, ka es tā kā sēžu un knibinos.
Kad tu nejūties komfortabli.
Jā, nu, ka tā kā jau gribās, bet nevar, un, nu jā.
Baigi jauki, mēs te esam tikuši uz priekšu, es domāju, ka arī mēs citiem atklājām tagad acis, jā, atvērām, jo tas ir ļoti interesanti, kā katrs, un es, protams, ka dzirdu to dziesmu citādāk, un ir forši, ka ir autors, kas mums pastāsta. Nu, nolasīs mums tikpat jauki pantiņi, tev ļoti labi sanāca. Nevis pantiņi, bet piedzierājumi, tā.
Pī?
Nu, droši vien, ka mums te ir, bet varbūt, ka tu var lasīt normāli, un mēs pī pievienosim vēlāk.
Es man tā patīk šis. Jo viņš ir tieši tik jauks, tik daudz labāks, jā, par visu citu kaudzi, bet es esmu tik ļoti ka man gribas labāk viņa labāko draugu.
Nu.
Mamma lepojas ar mani.
Vai viņš pats saka atreiz? Tās.
Un, ja drīkst uzreiz, jau nu, bet, man ļoti patīk pašai tā kā komentēt un iedzināties, piemēram, arī tas visos piedziedājumos tur ir tik ārkārtīgi uzsvērts tas vārds. Un es esmu par to jau runājis, man liekas, daudz, un tik smieklīgi to dzirdēt vai nu, izlasīt uz tam intervijās, bet tas vārds man ir ļoti svarīgs no tā skata punkta, ka viņš ir lietots tik miljons daudzos un dažādos veidos, noniecinot meitenes, sievietes un radot to ilūziju, ka jebko, ko tu izdarīsi, ir mazliet pāri tai robežai vai mazliet eksperimentējot ar savu seksualitāti vai izpausmēm vai ar drēbēm vai piemēram, es uzvilku šo kreku caurspīdīgo varu, jo man nav milzīgs krūts, bet man tā, mana draudzene, kurai Dievs devis skaists, milzīgs, burvīgs krūts, vieši āmen, aleluja, viņa uzreiz ir ja viņa vāk tādu kreklu. Tas ir tik ļoti tāds tīpisks un manā dzīvē tik kaitinošs koncepts, kuru es reāli dusmojos par to. Man patīk arī caur dziesmām tās dusmas tā kā terapētiski risināt, un šajā dziesmā arī es uzsvēru to, un tie piedziedājumi ir pilni ar dusmām, jo es nerīkojos uz to sajūtu, kad man viņa bija, ka man patika tas labākais draugs. Es biju apzināta, normāli, kārtīga un cienīju visu cilvēku jūtas. Es aizgāju mājās uzrakstīju dziesmu par to, bet iekšēji man joprojām ir vainas apziņa. Vai šī te kaut kāda sabiedrības uzspiesta sajūta, ka es tā patās, vai tad jau es esmu ja man ja, gribas
ja
viņu.
Ja jau padomāju.
Ja jau padomāju, kas tas ir, un es gāju, un domāju, kas tas ir, man tā besī, un es gāju, un es dusmojos, un izpaudu to emociju caur mūziku, un tas nenozīmē, ka es rīkojos, tas ir vienkārši mums tāds pašterapijas rīks.
To, ko tu saki, tas, protams, ka tas uzslāņojums mūžīgi ir, jā, ka, nu, ka puikas drīkst, mēdienas drīkst, jā, neskiesim notikumiem par priekšu, bet arī par to vārdu, mēs varam teikt, tas arī man liekas, ka ir no tā, ka mēs tik maz patērējam nu, gan filmas, gan mūziku tieši latviešu valodā. Tikko tas ir angliski, mums tas vispār tas ir pilnīgi tāds filtrs.
Jā, jā, jā.
Un es par šo izvirzīju tādu teoriju arī iedomājies klubā, tu uzkāp kādam uz kājas un tik vienkārši pateikt sorry, nevis lūdzu piedod vai lūdzu atvaino. Jā. Tas ir pilnīgi cits, ko es tur iešu tā zemoties un tā, ah, sorry, tas ir, un uzreiz tā svešvaloda, man liekas, iedod to filtru, tāpēc mums lamāties svešvalodās ir pilnīgi kaut kas cits, un tikko tu pasaki latviešu valodā mauka, tu uzreiz ir ārpats. Ja mēs patulkot visus tos vārdus, arī filmās, kā mums liekas, ka, nu, es neatrodos tur krimināla ekscelences fonda vai kaut ko, ko tur lamājās, kā tur, īstenībā jau neko tur nelamājās, mēs vienkārši neesam pieraduši dzirdēt latviešu valodā, kā lamājās. Tā kā man liekas, ka tas pilnīgi forši un mamma nesatraucies, visi kārtībā.
Tā mamma jau, visi jau fanu par mani. Es drīkst papildināt, man patika tas, ko tu teici par to, ka mēs neesam pieraduši pie kaut kā valodā, tad es īstenībā uz tās premises ļoti daudz ko būvēju arī no vispār no tā, no maniem liriskiem tēliem un no konceptiem, par ko es runāju, jo mums vienkārši nav bijušas Latvijas mūzikā, kā lai to pasaka maksimāli pieklājīgi, mums nav bijušas tik daudz brīvu sieviešu, kas radītu mākslu caur seksualitātes prizmu, caur kaut kādu mazliet protestantiskāku prizmu. Mums ir Singapūras satīns, mums ir ļoti forši džeki un reperi, un kas dara, mums ir ļoti maz dāmu, kas ir paņēmušas to māksliniecisko izpausmu, nebaidoties no tā, ko viņas saka, un mums tiešām valodā nav bijis pieredums dzirdēt dažādas koncepts vienkārši no sievietes mutes. Un tas man arī šķiet mazliet tā kā biedējoši, jo tas ir kaut kāds citplanētietis, kas atnāk un nebaidās, nu tā.
Tas, nē, nu, par to, jā, un es esmu daudz par to domājis, un, piemēram, man ir dēls un divas meitas, Un, bet es varu godīgi pateikt, man liekas, ka, nu tā kā, dēli, nopuču visas klases meitenes. Un meitas, nu, tu sagaidat vienu īsto, ja? Nu tā iešēja sajūta, jā. Tāda ir. Un kāpēc? Es nezinu, tā ir audzināšana, tā ir kultūra, ir došiem, kas ir bijusi tur gadiem ilgi, un ar galvu tu it kā saproti. Es, bet, Tu esi dabūjis daudz pa muguru par šito tekstu?
Nu, mans mini-albums Melnā maģija, ko es izlaidu kā Jā. Tādu māksnētisko eksperimentu, jo es zināju, ka tai auditorijai, kas ir pieredus, viņai tas būs kaut kas jauns un mazliet satricinās. Bija ļoti liela mīlestība no daudziem un ļoti liela nepatika. No nu, kā jau ar jebkuru, manuprāt, spēcīgu mākslas darbu? Nu, tā ir.
Tā, tā, tas
nu,
ir.
Nu, un tur neko nevar izdīt. Tā kā, protams, ka es dabūju kaut kādu rīksti pa dibenu, bet, nu, tā ir, ja gribas kaut ko
Šitas vien brīdi bija mans skriešanas albums. Es viņu, šaut, man bija tā, ka nu, es skrienu vienu maršrutu un visu laiku vienādi nu, sāku. Un man bija tā kā jau, es zināju vietas, kur būs konkrētā dziesma un konkrēta. Un to es jūtu, oj, klau, tu slikts temps šodien. Tev šitajā vietā bija jau jābūt citur. un tā. Nu labi, nu tagad tiekam trakajam pantam pāri, ja? Neķidāšu nekā baigi.
Tā, man ir jālasa?
Jā, nolasa, lai mums okay. ir viss vajadies.
Šis ir tas seksa pāns.
Seksa pāns, šausmīgies.
Mērts manī tējas maisiņu, lejun maisiņu, to sasmukušo gaisu, te es elsoju, es taisviņu. Izslēdz lūdzu gaismu, lai neredzu to zilumu, kur taisviņu. Rītā lamāšos un tonālos likšu pāri, bet tagad labāk sūts. Tā kā odi jūnijā, putu smaržas pretodu līdzekļa vietā, pati jūtu būs rīt man sevi šau. Austīt, pārmetumus šķaudītas, nožēlošu drausmīgi, bet tagad baudīt, kamēr ausī čukst, pukst, klubu, klibā, aritmī, krūtīs.
Wow! Pie kā es šodien pieslēdzos, pieķēros pie tās gaismas izslēgšanas, jo tas ir kaut kas, ka tu it kā apzinies, ka tu esi vainīgs, bet mēģini Jā. Sevi kaut kā, nu, tādu, Jā. Kaut kā, tā izslēdzam kaut Jā, kā to gaismu, ka varbūt, ka tik ļauni nav. Un tas jā, ka tu jau zini, ka tu rīt lamāsies, ka būs sirdsapziņa, morālās paģiras, jā, sauc, jā. Kā viņi to gribi. Bet re, kur ir viena vieta, kas tamēr, kad tu saki, pūt smaržas pretoda līdzekļa vietā, tas ir jāpieņem, ka tas tomēr ir, ka tu esi pie tā piedomājis. Mēs šeit nenēm par tevi, bet runājam par lietas, ko es. Jā.
Nu, noteikti.
Kad,
jā, nu,
kad
jā,
tas
jā.
Tomēr tu esi piedomājis par to, tu esi pūtus tās smaržas, ka tu zināji, ka viņas valdzinās un kairinās un kaut kā, ka jā, tas ir kaut kā bijis.
Līdzīgi kā tad, kad ir, man liekas, tā pirmā rinda, es eju ciemos, es sev par to rievjos. Un tas ir, viņš iet cauri tā sajūta, iet cauri visai tai dziesmai kaut kādā mērā. Un pat, jā, atkal pastoties no tā, kāpēc man tās visu laiku tās dusmas tur caurīt. Šis ir tas pants, kurā tas liriskais tēls tā kā veic to aktu, viņš aizgāja līdz pārtai robežai. Bet es zinu, ka es, kā cilvēks to neizdarīju, un tāpēc mani iecaur tās dusmas, un pat, ja es uzliku tās smaržas, un pat, ja es uzvilku vissmukākās drēbes, kas man ir, un augstākos papēžus, un dancāju apkārt un tverkoju pie sejas, tas nenozīmē, ka es esmu Tas nozīmē vienkārši to, ka man ir kaut kāda izpausme, protams, katram savā situācijā un tur var visu kaut ko piedomāt, bet es drīkstu būt brīva, priecāties par sevi, baudīt un tas, ka šis liriskais tēls gan veic neētisko aktu, bet...
Nu, arī jautājums, vai tas ir neētiskais akts? Nu, patiesībā.
Nu, atkal jā.
Vai ne?
Vot, nepateic, bet tas man ļoti svarīgi šajā piedziedājumā. Nevienā vietā šajā dziesmā nav pateikts, ka tam liriskajam tēlam ir jebkāda morālā obligācija, vai kā to saka, ka viņi ir precējusies, vai Jā. Ka tas ir viņas boyfriends, vai vienā, tur nav nevienā vietā teikts. Viss, kas tur ir aprakstīts, ir meitenes vainas apziņa par to, ka viņa grib un viņa nedrīkst. Un tur nav teikts, jebkāda, nevienā vietā, un īstenībā es pie tā ļoti piedomāju, ka tur nav, es ar vīru gāju ciemos.
Bet tad, tu mums tā lietas domā.
Jā, bet atkal tur ir, pēc idejas, tas ir katrs sadzir to, ko grib, it kā, vai ne, un mēs tā kā pieņemam to, jo tur nav tas pateikts tiešā tekstā.
Protams, jā, bet šeit tas liriskais varons it kā veids, bet man ļoti es baigi pieķēros pie tā, ka izslēdz gaismu, lai es neredzu, kur tu sūti to zilu. Tā kā tu apzinies, ka tas zilums būs, tu apzinies, ka tu viņam liks virsū tanālo, tu apzinies, ka tas viss būs, patiesībā tu to mirkli baudi. Izslēdzam gaismu, tā kā jā. Tas tā kā arābu valstīs, ka viņi tā kā sauli noriest, mēs varam lietot alkoholu, jo... Jā.
Un, ja drīkst vēl vienu lietu pateikt, kas man...
Nē, nedrīkst, viss pietiek, lūdzu.
Jā, es gal es prasu
atļauju. Tu neesi atlākuši šeit runā, kas ir?
Šo podcastu. Tas, ka es vienu reizi, kad dziesma jau bija gatava, un es viņu vienkārši gribēju paklausīties, padējot pie viņas, kā es jūtīšos performancēs, tad es biju ar izslēgtām kaut, nu, tādām tur svecītēm mājās, un es vienkārši bautīju to dziesmu, un es kaut kā tur dejoju, ņemos dziedu, un tad skanēja tas otrais pants, un es biju Es biju vienkārši nosvīdusi, satrakojusies, bija tā seksuāla enerģija, bija gaisā, un, man, un es biju tādā kaifā, tādā katarsis brīdī, un es sapratu, wow, vai kāda dziesma man latviski līdz šim ir likus tā justies?
Tas ir forši, ka tev...
Nu, es nezinu, vai ir, un es tajā brīdī, man tas bija ļoti skaists, tāds atskārsmas brīdis, atkal, ja mēs izslēdzam ārā tur ētiku, bla, 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 vienkārši tā enerģija. Un es sapratu, ka tas taču arī tik ārkārtīgi atkal svarīgs pašterapijas vai terapijas moments, ka mēs ļaujam dažādas emocijas vienkārši pieredzēt un izjust veselīgos apstākļos, normāli, nu, nevis rīkojoties, bet vienkārši pieredzēt. Ja mums šāda veida emocijas un kaut kādu to enerģiju iespējams pieredzēt īpaši meitenēm ir tikai angļu valodā, tad, tad mums latviski vienkārši nav kur vispār smelties to, to pieredzi vai to kopienu vai to sajūtu, ka viss ir okay. Un tas man arī bija tāds ļoti skaists atklāsmes brīdis, ka vienkārši tajā brīdī ļoti lepojos, ka es izdarīju šo latvisku, lai cik tas bailīgi nebūtu no tiem.
Nē, drosmīgi to esi, bet tas, ka tu pati pie tās dziesmas spēj, ka viņa tevi ierosina, tas tāpēc, ka nu, nereti ir tā, ka mēs kaut ko paši radam, un ja mēs to dzirdam no malas, mēs esam to izmaloši tik daudz, a, nu, ka, kad nespēja viņa vairs jā, jā. Nekādīgi tevi ietekmēt. Es domāju, ka tie, kas tā slimīgi par to reaģē, skaidrs var patikt, ka var nepatikt, ka jā, ir kādam tur kaut kādas robežas, ka man liekas, jā, ka tur ir pārkāpts un ka par to tā nevajadzētu dziedāt. Bet tie, kas tā slimīgi reaģē, es domāju, ka uz viņiem tas vienkārši ļoti, ļoti spēcīgi ir iedarbojies.
Tas trīgero. Jā,
un tā tad viņos pašos tas viss dzīvo, un tu vienkārši šķil to visu laiku tajā sausajā pakulā, šķil to dzirksteli, viņi to nevar izturēt, un tāpēc viņi to tā, liesmu vērš pret tevi. Bet tas, tas ir normāli. Un tam
tā. Jā, es to vispār laižu graus.
Labi. Nu,
man arī mīļākais pants tad, ar visām maniem prikuliem. bet kas ir vispār ētika, man besī? Es gribu kailām krūtīm jātākā uz zirga un tresīt, svīst minus grādos, tā kā tūkstnesī tīt. Pirms seksa mokt pa kreisi kā Tesla, vēl nesen, kad Rainis teica, čil, visiem pavasarī stāv, vau, wow, attaisnoju savu debīlo dzēnieka dīkstāvi, jā, jo čalis jau drīkst un mākslinieks ir brīvs, bet manā jau pasē otro vārdu tulīt rakstīs.
Labi, skaidrs, ka tās ir tās pārdomas par to, kas vispār ir ētiski, par to, ka Džeki var būt neētiski un meitenes nevar. Tas Rainītis, ko tev te iesprucis?
Jā, nu tas ir tajās divās rindās vai trijās, cik tur ir kaut kāda manas dzīves laikā. Es kā jau, man šķiet, kurš latviešu bērns gāja skolā, mums mācīja par literatūras vēsturi un Latvijas vēsturi, un, un arī es patērēju kaut kādus pats uz savu galvu informāciju par ārzemju māksliniekiem, rokzvaigznēm un, un māksliniekiem dzejniekiem vienalga. Tas tēls par to rokstāru, vīrieti, dzejnieku, mūziķi, ģitāristu, kuram ir grupī pēc grupīs un sieva gaida mājās, bet viņam tikai grupī un grupī. Un man vienkārši besī. Un man tas ir besīs kopš laika gali, jo es kaut kā vienkārši nespēju to pieņemt. Un es, nekā, es nestāvēju blakus un es nezinu, vai tur vai žurnālists neuzpūta kādu stāstu par burbuli, bet pieredzot to, kas arī manā dzīvē, manām līdzsievietēm, ko ir nācies piedzīvot, tā kultūra, ja vīrietis krāpī, ka tas ir
attaisnojam
un pieņemamāk, īpaši mākslinieku kultūru vidē. Tas vienkārši kaut kā tas liriskais tēls ir bijis, nu, tas rokstārs. Bet sieviete uzreiz ir pilnīgi cita spēle. Un man neskapēc, tas besī jau no 12 gadu vecuma, kur mēs skolā praspazī mācījāmies, vai un Raini. Un, un šeit, protams...
Ka es... Rainim bija mēnesis meitiņa, un, un aspazījai nebija savs mēnesis džekiņš.
Nu, vai vairāki.
vai vairāki zvaigznītas.
Jā, man nav kas pat Raini vispār, ja viss ir kārtībā, bet vienkārši šeit nu, es tā kā atļāvos izspēlēt to kārti, un tās pazīme ir, bet tur var ielikt jebkuru no šiem te nenosodītajiem cilvēkiem, jo mēs ļoti bieži nevērtējam māksliniekus pēc viņu kaut kādām ētiskajām izvēlēm, tur ļoti vēl jauna, pilnīgi cita diskusija ir, bet, bet jā, man vienkārši šķiet, ka tie dubultie standarti ir, nu, nenormāli izteikti, un jā, šeit tāpēc es ieliku Raini.
jā, to, ko tu teici par tiem rokstāru, es domāju, ka ne tikai daudz sievietes, no tā ir cietuši, bet īstenībā es domāju, ka arī daudz vīriešu ir cietuši, jo visas tās 40 gadnieku krīzes, es domāju, ka tas tieši sāks no šiem glorificētajiem it kā rokstāriem. Parasti viņus iepazīstot dzīvē, nu tur redzi, kāda tā dzīve ir, un pat tiem, ka mainās tās sievietes ir ārprātīgi daudz, parasti tas ir tāds izmisums solis, jo viņi vienkārši, nu vairs citādi piepildījumu dzīvē neredz, bet skatoties to no visu no malas, tas liekas, nu tik nenormāli, un tad tu 43 gadu vecumā pamosties un ko es savu dzīvi esmu darījis ar kaut kādu vienu sievieti to pašu un ar bērniem ņemos, kāpēc es iešu tagad un braukšu ar kamri un trakošu. Jā. Un tāpēc es domāju, ka tas tie glorificētie rockstar džeki ir baigi indīgi uz abām pusēm.
Protams,
gan uz sievietēm, gan uz... Bet nu šitas viss čil pavasarī visiem, ne šis... čil visiem. Bet tas ir...
Jā. Jo, un tas arī smieklīgi. Sen atpakaļ daudzus gadus man bija skaņotājs, un mēs arī vēl ar viņu strādājam, un viņš bija ļoti, viņam ļoti tāds tumšs humors, un viņš tā kā izteica tādu frāzi, un es vienkārši paņēmu no viņa to, ka viņš saka, visiem pavasarī stāv, tas normāli, viss viņš tā jūtās. Nu, vienkārši reāli ieliku tur kā prikolu, bet man patīk viņš, jā.
Man arī ļoti patikās. Nu, tā kā es... teiktu visiem noklausīties šo dziesmu vēlreiz. Jūs esat dzirdējuši tagad mūsu abu gudrās pārunas.
Jā, komentāri.
Un varbūt, kad jūs tur bez tiem teismais, viņiem saskatīsiet arī kaut kādu bišku dziļāku jēgu. Un man liekas, ka baigi jauki. Nu, redzi, tagad tā trakākā daļa ir patiesībā beigusies, jo mēs tagad ķidāsim tekstu, ar kuru tev sakara.
Tas man piedēja vairāk, bet...
Nopietni! Ai, nē! Es domāju, ka sākam palaižam fragmentiņu un tad jau runās. Nu, vai tu esi dzirdējis šo dziesmu?
Es šo dziedāju popielā bērndārzā, šautāts Olgai, ļoti jauki.
Tu tev asociēsi ar pašu to popielu?
Nu, man liekas, ka šai dziesmai viņa bija tik daudz cilvēku dzīvēs cauri, un man arī kaut kā skanējas, ka viņa ir uzreiz tā nostaļiskā vērtība, un jā, man asociēs droši vien bērndārs popielu.
Jā, tātad dziesma, kad man vairs nebūs 16, mūzikas autors Raimonds Macats, vārdu autors Aivars Zaltāns, izpildu Olga Rejecka un bāze 7. Vispār par bāze 7, zini par bāze 7?
Jā, es Raimondu Macatu sauc par savu muzikālo feju
krusttēvu. Jā, jūs tur tik tuvi, jā, tāpēc es biju kaut kā palaidis tā garām to posmu. Es zināju, ka eksistē tāda bāze 7, zināju arī, ka šī dziesma viņiem pierakstām, bet es paskatījos vienkārši tās pārējās dziesmas, viņiem tur gana daudz vispār tādas dziesmas, ko, jo tā kā tas no, nosaukums bāze 7 nav tā kā liekas, uz katra stūra dzirdēts, bet īstenībā, ka paskatās tā dziesmu vācelīti, tad tur ir. Nu, nosīs pirmo pantiņu.
Kad lietas līst un logā lāses mētā, es zinu to, ka nāksi tu. Un tavu acu skatiens mīlas pilnais uz brīdi aizmirstībā saugs. Vai tu atnāksi?
Zini, par ko es to aizdomājos? Man liekas, ka 99% ir iedomājušies, ka to saka sievieti. Vai ne?
Es arī.
Nu jā, bet es īstenībā iedomājos, ka tas nekur nav pateikts. Un ja tas ir jauns džeks, kuram ir pieredzējusi, ko viņš gaida to savu dāmu.
Wow.
Ka tur pilnīgi īstenībā cita, višku, cita dziesma sanāk.
Vienīgais tas, ka Olga viņa dzied.
Nē, tāpēc jau mums arī automātiski ir pieņems, ka tas liriskais es ir sieviete.
Jā.
Un arī, nē, vienkārši arī šeit nav tie mūsu standarti par to, ka tā jaunā, mēs skrienam notikumiem pa priekšu, bet nu, mēs tikko dzirdējām, jā, par tiem 16, ka tas jau ir tas, ka džeks vienmēr ir vecāks. Un tad viņam ir kaut kāda mazā meitene. Es vienkārši iedomājos, ka pilnīgi tieši tas pats īstenībā, par ko tu runāji iepriekšējā. Ja, kad mēs uzreiz jau automātiski pieņemam, ka tas liriskais varonis šeit ir sieviete. Un skatiens būs mīlas pilnais. Un tā, es tajā arī aizdomājos, bet baigi dziļi par to jau, ka tu sāks kaut kāda attaisnošanās par to. Ka, nevis attaisnošanās, bet tāds, ka tāds drošības pilnvans. Jā, ka tas acu skats būs mīlas pilns un ka tur ir valda kaut kāda īstā mīlestība. Labi, aiziem uz piedziedājumu.
Bet vai tu atnāks, kad man vairs nebūs 16?
Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Nu, Par pedofīliju?
Es pat neiedomājos par to. Tas nebija mans pirmais tāda emocionālā reakcija par šīm lirikām, bet es negribu tagad samalot, bet man ļoti spilgti ietekmēja viens ļoti skaists raksts Rīgas laikā. Man šķiet, ka Ilmars Lāpins, bet es neatminos precīzi, es varu pilnīgi samalot. Bet premisa tam rakstam bija par to, ka cik izteikti latviešu mūzikas, populārās mūzikas lirikās ir teksts par to meiteni, kas gaida un rauda. Visticamāk viņa raudās un viņa gaidīs to mīlestību, kas viņa atnāks. Klasiskais Pēra Ginta stāsts, vai ne? Jā. Un tā tālāk. Un es lasu to rakstu un jā, jā, tā ir. Šeit es nevaru nejust tieši to pašu. Lai gan ir skaista dziesma un vispārējais, bet man vienkārši ļoti manī kā individā nerezonē stāsts par to, ka es sēdēšu lietus pielietā dienā un gaidīšu, kad man atnāks un izglābs vai man nāks tur kaut ko skulpstīt. Nē, es pat daru savas lietas, man ir sava foršā dzīve, es nevienu negaidu. Un mīlestība ir forša, man ir arī mīls dziesmas, un viss ir kārtībā, un es ļoti, ļoti mīlu savu draugu, un viss ir kārtībā, bet es tāpat laikā, kad es dzirdu šāda veida to enerģētisko pozīciju, kur atkal ir sievieti, man dažreiz ir tāds...
Bet es saku,
kur ir repapants, ka viņi varbūt, pasaka...
Bet varbūt, ka tas ir Atis, kas šito saka, vai
nu,
Rinalds?
Jā, tas ir. Tas, kas mani liecina, domāju, ka tā būtu meitene, tas, nu, kā Olga, nu, viņa dzied.
Nu, Olga viņa dzied. Bet nav tik traki, pieņemsim, Čakas raudāja par to, kā miglā asaro loks, un, jā, un jo jā, to atkal arī, atnāk jā. Nevarēja. Tā kā ir arī Džeki raudājuši un gaidījuši, nav, un meitene zeltenē, laikam īsti nebija tur tā. Bet par tiem 16, es tieši par to gadu skaitli domāju, kas tās ir bailes no novecošanas, kas ir tas 16, nu kāpēc tad, kad man vairs nebūs 16, viņa būs veca, vai pēc 16 jau sāks kaut kādu pieaugušo dzīvi, ka tā ir kaut kāda tāda bērnības mīlestība, un tad sāks kaut kādu pieaugušo dzīve.
Ties, jā, tas ir tik daudz opcijas, vai ne?
Jā, ko domāt, jo it kā vienmēr liekas, nu, tas klasiskais. Varbūt tiešām es saku ļauni, ka tur ir kaut kādā vieglā formā pedofils. Tad Džeks, kurš, nē, es neko, kuram aktīvi?
DiCaprio, ne?
Laikam bija, jā. Ka viņš zem 20, ne, virs 25, jā, viņš...
Nav cērtams.
Jā, 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 nu varbūt, ka šitam Džekam vienkārši, kā ir 17. dzimšanas dienu, viņš vienkārši, vai meitenē, varbūt, ka tā ir...
Varbūt jā, tā ir, jā.
Veiksmīga jurista, kurai vienkārši viņa zina, ka Rinaldam paliek 17, viņa saka, sorry, tagad nāks Andrejs. Neko darīt. Nu labi, un tad pēdējo man lūdzu, tu
jā,
teici.
Tu teici, man, ka mīli, mani karsti, es skupstot atbildēju tev, un līdz pat rīta gaismai logā austot, mēs guvām baudījumu sev. Šis ir seksapants.
Nu, šis ir seksapants.
Cik forši.
Nu, rodams, man šo bija jāsavāk kaut kā kopā. Te arī man, ja godīgi liekas, ka tas par to, ka vienalga viņš vai viņa, bet arī attaisnojās par to, ka, nu redzi, ka viņš mīl un skūpsta, ir šis morālais aspekts, un tad ir fiziskais. Morālais un fiziskais, ka visu laiku ir apstiprinājums, šai fiziskajai darbībai ir apstiprinājums. Bet vispār mūsdienā šādu dziesmu var laist, varbūt, ka mēs aicinām jauniešus uz pārāk agru seksuālu tuvību.
Man šeit vidējais vecums gan jau, ka ir tie
vidējais 16. Ir 16.
Nezinu, nezinu.
Neatkārtoju šo mājās, jā?
Bez paši. Ja es atsakos no tā, protams, ka ja ķitā ārā tīri kaut kādas tur potenciāls mazgadīgo jauniešu mīlestības aspekts un tā tālāk, man šķiet viņa tik mīļa un jauka tā dziesma, jo man ir uzreiz tāds mīļais konteksts. Un, protams, ka bērnu dažā dziedot to popielā, es vispār nesapratu, ko es dziedu.
Bet kas tas ir ģeniāli, baudījums. Ne, ka audzinātājs kaut ko šitādu te pieļauj.
Oh, chill.
Bet tās ir, nu, es vienmēr atcerēšos, ka man bija jāskatīt, vienkārši jebkurš ojāru vācijas dzīvoles. Un tās ir nenormāli, es tur saku mājās, un tās ir nenormāli smīni, paga, mums tāds milzīgs grāmatvilks, viņš dabūt to grāmatiņu, tā, mācījuši šito. Un es tagad stāvu, un es biju tas, kurš skaita ar ļoti, nu, tādu milzu izteiksmu, tā, jo es maz lietas skolā darīju labi, bet man bija kaut kādi, man jājām zirdziņi, un es tādu skaitu, sienas kalst, grīdas kalst, ļoti gribas dzert. Nu, pilnīgs paģiru dzējos, nu, ārprāts, nu, tur tāds, un tā skolotājs tā, o, mēs nesaprast, ko trešajā klasē, nenormāli taisnu muguru, es nesaprast, kāpēc tā skolotāja tad sarkan un smīn, un tās vienkārši bija pajokojies. Nu, forši, nu, mēs esam nonākuši pie mazajām radībiņām.
Labi.
Lai kas tas arī būtu. Tās mazās radībiņas ir tādas, ka es esmu izdomājis, ka mums darētu nodot sveicienu kādai no mūsu lielajām dāmām. Lielajām dāmām.
Ko nozīmē lielās dāmas?
Šajā gadījumā lielās dāmas rakstnieces. Tad došu trīs versijas, no kurām tu varēsi izvēlēties vienu. Un tas vienīgais noteikums būs, ka par pamatu tam sveicienam, jaunizveidotajam, mēs ņemsim tevis pašas dziesmu, labākais draugs.
Ok.
To pašu. Tavas izvēles iespējas ir starp Aspazīvu, Māru Zālīti vai Norīksteni.
Man jāsaka Aspazīt, tāpēc, ka...
Jāsaka Aspazīt, tāpēc, ka tur tas Rainīts bija. Tur tas Rainīts bija. Labi, mēs tagad ejam mazā radošā pauzītē un būsim pavisam drīz atpakaļ ar fantastisku sveicienu Aspazījai. Te ir, varbūt, ka tas tev dod vienkārši šito te...
Labi, es apstīšos tur.
Mierīgi. Mums nav vispār.
Dārgu. Domāšanas sevi. Ok, nu labi, ir ok.
Jā, ok. Tā. Nu, mēs esam atpakaļ no mūsu radošās pauzītes. Es ar savu uzdevumu esmu absolūti iepriecinājis.
Jā, man šis bija ļoti jautri.
Nu, klausamies, kas būs sanācis par Aspazīju.
Tā, ievadvārdi. Šī ir balss ziņa WhatsAppā, ko es sūtu Aspazījai savai draudzinei, pie kuras es eju ciemos, kad Rainis kaut kur vazājas. Ok. Jau, es eju ciemos. Man atnest mazo pudeli vai lielo. Dievs dod nenodot plānu. Kamēr viņš ārā vazājas, mēs sadzējosim tādu romānu, ka viņš pēc tam tev nesīs puķis, gredzenus un gigantisku kristālu. Čil, es jau nāku.
Jū, šis bija jaunīgi. Wow, paldies! Es zinu, ko es tev novēlu. Lai vienu dienu tu atver literatūru 7. Klasē un blakus Aspazījai tur ir arī bū. Tāds būtu man novēlējums uz atvadām tev.
Paldies!
Ar šo arī izskan šīs reizes remarka. Ciemos bija Bū, viņu tīncināja Klāvs Knuts Sukurs, kurš padevīgi lūdz lietot visus digitālos īkšķus un komentāros bļaut, ka bez šī podkāsta jūs dzīve vairs nav iedomājama. Citādi man ir pamatots aizdomas, ka radio vadība reiz nomainīs studijā atslēgas un viņi būs pamanījuši, ka es te dzīvojos bez viņu atļaujas. Bet ja man būs gana liels sekotāju pulks, varbūt, ka viņi paši atvērs man tās durvis. Visu labu un tiekamies citā remarkā. Tadā!
Tadā!